Inimene on loodud põrmust ning saab kord põrmuks. Kuid keha, mis tale elamise ajaks antud, on kaunis. Sa pead teda võimalikult hästi tundma õppima, Arseenie. Nõnda kõneles Kristofor, balsameerides Andron Novgorodlast enne kadunukese kodumaale saatmist. Kristofor hõõrus ühes ruukina Sloboda saunas Androni naha sisse mee ja soolaga segatud seedritõrva. Andron võbises Kristofori puudutustest üle kogu keha ning näis seetõttu elusana. Seda muljet suurendas lahkunu võimas suguliige, mis justkui ei passinud väikese kasvulise, kuid jässaka Androni külge. Arseenile tundus, et Andron tõuseb kohe püsti, tänab Kristofori vaevanägemise eest ja astub värske õhu kätte. Kuid Andron ei tõusnud. Öise kakluse järel lebasta sisse löödud pealuu ja esimeste koolnu laikudega selja piirkonnas. Sisse sõitnud Andronni olid alles eile huvitanud Sloboda tütarlapsed. See huvi põhjustas kakluse. Täna valmistus Andron asuma oma viimsele teekonnale Novgorodi. Väikeses inimkehas, kõnels Kristofor, peegeldub sarnaselt päikesega veetilgas jumala otsatud arkus. Iga elund on pisi asjadeni läbi mõeldud. Näiteks süda toidab kogu keha verega ning sellesse on, nagu öeldakse, koondunud meie tunded. Vaat, miks on see roietega kindlalt kaitstud. Hambad on närimiseks ja seetõttu annab tugevast luust. Keel teeb maitsetel vahet ning on seepärast pehme ja poorne nagu käsn. Kõrv on kojakujuline, et püüda lendavaid helisid. Muuseas, peast eemale hoidvad kõrvad on tühja sõnalisuse tunnus. Kuid veel on olemas sisemine kõrv, mida pole näha. See juhib helisid väliskõrvast aiu ning aju muudab helid kõneks. Ka silmadest lähevad aju sooned ning aju muudab jällegi tähed sõnadeks. Aju on kogu keha valitseja ja asub kõige tipus, sest kõikidest maistest lojustest on ainult inimene arukas ja püsti käia. Tema ihus asuv kehatu mõte kerkib taevaste poole ja tunnetab selle maailma täiust. Mõistus on hinge silmad. Kui need silmad saavad viga, jääb hing pimedaks. Mis asi on hing? Küsis Arseeni. See, mille issand puhub kehasse. See, mis eristab meid kividest ja taimedest. Hing teeb meid elavateks, Arseenie. Kõrvutan teda leegiga, mis lähtub maisest küünlast, kuid ei ole maist päritolu. See püüdleb kõrgustesse samaloomuliste stiihiate poole. Kui hing teeb elavaks, siis on ta järelikult ka loomadel olemas. Arseeni osutas tema kõrval seisvale hundile. Jah, loomadel on hing, kuid see on neil sarnane kehaga, ja kätkeb nende veres. Ning pane tähele, enne vee uputust ei söönud inimesed loomi, säästes nende hingi, sest looma hing sureb koos tema kehaga. Inimese hing on see vastu kehast erinevat laadi, ega sure koos kehaga. Inimese hingele on looja oma armu sisse puhunud. Mis saab osaks inimese ihule? Meie keha pudeneb põrmuks. Kuid keha põrmust loond issand, paneb meie tolmuks saanud kehad taas kokku. Sest tead, see ainult tundub nii, et keha laguneb jäljetult. Et seguneb teiste elementidega, muutudes mullaks, jõeks, rohuks. Meie keha on, Arseenie, otse kui laiali jooksnud elav hõbe, mis lebab tillukesteks terakesteks pudenenuna maapinnal, kuid ei segune mullaga. Ta lebab sedasi seni, kuni tuleb keegi oskaja ja korjab ta anumasse kokku. Nii kogub ka kõige vägevam meie langenud kehad taas kokku üleüldiseks ülestõusmiseks. Kristofori püüdluste läbi Androoni keha lagunemine peatus. Keha läikles matilt ja lõhnas seedri järele. See oli uskumatult valge. Erandiks olid vaid nägu ja käed kuni küünarnukini, mis säilitasid hiljutise päevituse jälgi. Lõpetanud balsameeriva võide sissehõõrumise, asus Kristofor Androni linasest riidest paelte sisse mähkima. Valju raginaga käristas ta neid talle toodud lõuenditüki küljest, kastis salvi sisse ja surus tihedalt lahkunu kehaligi. Andron ei punninud vastu. Kergelt paokil laud muutsid tema ilme sarkastiliseks ja koguni kuidagi uljaks. Tundus, et Andron irvitab higistava Kristofori jõupigutuste üle. Ta andis kogu oma olekuga mõista, et olgu asjaolud millised tahes, Novgorodi jõuab ta nii ehk naa. Kristofor ei vaadanud Androni nägu. Ta keeras tema kehale ümber ühe paela teise järel, sidudes otsad tugevasti kokku. Kui juba jutt ihule läks, ütles Kristofor, siis ma räägin sulle, kuidas lapsi eostatakse. Lõppude lõpuks ei ole sa ise enam laps ning sul on aeg teada, et sest peale, kui Aadam ja Eeva pattu langesid, ei loo issand enam inimesi, vaid nad sünnitavad ise oma lapsi. Hiljem nad ka surevad, kuna omandasid koos sünnianiga ka surmaanni. Laps eostatakse mehe seemnest ja naise verest. Mehe seeme annab luude ja soonte tugevuse, see vastu naise veri annab ihu pehmuse. Veri, nagu sa tead, on punane ja voolab mööda sooni, aga mehe seeme asub siin. Näidates Androni suuri munandeid, mähkis Kristofor need reie külge. Ning see on valget värvi. Arseeni teadis, mis värvi on seeme, kuid ei öelnud seda Kristoforile. Ta rääkis sellest pihil Starets Nikandrile. Hoia käsi sängis vaiba peal, soovitas Starets Nikandr. See ei olnud mitte kodus, vaid kalmuaias, ütles Arseeni. Tohoh, lasi Starets üllatusest vilet. Pealegi veel kalmuaias. Seal lebavad ju elavad inimesed. Mina nägin ainult surnuid. Jumala jaoks on kõik elavad. Arseeni keeras pea ära. Aga ma olen hakanud surma kartma. Starets tõmbas käega üle Arseeni juuste. Lausus. Iga üks meist kordab Aadama teed ning ühes süütuse kaotusega mõistab, et on surelik. Nuta ja palveta Arseenie. Ja ära karda surma, sest surm ei ole ainult lahkumineku kibedus. See on ka vabanemise rõõm. Arseeni õppis varakult lugema. Tähed, mis Kristofor talle näitas, jäi juba mõne päevaga meelde ning varsti pani ta vaevata neid sõnadeks kokku. Esiotsa segas teda see, et enamikus raamatutes ei olnud sõnad üksteisest mitte lahus, vaid tulid katkematus jorus. Kord küsis Arseeni, miks sõnu ühekaupa ei kirjutata. Aga kas neid siis lausutakse ühekaupa, küsis omakorda Kristofor. Ma ütlen sulle rohkemgi. Mõnikord pole sellel enam tähtsust, kuidas ja kelle poolt on sõna lausutud. Tähtis on vaid see, et see sai lausutud. Äärmisel juhul mõeldud. Arseeni esimeseks ja kõige armastatumaks lugemisvaraks said Kristofori ülestähendused kasetohul. Selleks oli mitu põhjust. Tohtkirjad olid kirjutatud suure selge käekirjaga. Mõõtmetelt polnud nad suured. Nad olid kõige kättesaadavam lugemine, kuna vedelesid tares igal pool. Ning pealegi nägi Arseeni, kuidas neid valmistati. Kevade aegu, kui puudes hakkasid mahlad jooksma, tegeles Kristofor kasetohu varumisega. Ta rebis seda tüvede küljest laiade ribadena ja keetis mitu tundi sool vees. Toht muutus pehmeks ja minetas oma rabeduse. Töötlemise järel lõikas Kristofor tohu ühe suurusteks lehtedeks. Nüüd oli see kasutamisvalmis, olles kallile paperile igati vääriline aseaine. Mingit kindlat aega kirjatööga tegelemiseks ei olnud Kristoforil sisse seatud. Ta võis kirjutada nii hommikul, päeval kui ka õhtul. Mõnikord, kui tal turgatas peas oluline mõte, tõusis ta ka keset tööd üles ja pani selle kirja. Kristofor kirjutas üles raamatutest loetut. Kuningas Saalomonil oli 700 vürstisugu emandat ja 300 liignaist, aga raamatuid 8000. Samuti pani ta kirja omaenese tähelepanekud. Septembrikuu 10. päeval kukkus Arseenil hammas välja. Talletas kasetohule tervist toovaid palveid, arstimite koostisi, tervendavate taimede kirjeldusi, andmeid looduslikest anomaaliatest, ilmakuulutusi ja lühikesi manitsusi. Karda kurja mehe vaikimist, nagu kurja koera salahammustust. Kraapis tähti kasetohu sisemisele küljele luust kirjapulgaga. Kristofor ei kirjutanud mitte sellepärast, et oleks kartnud midagi unustada. Isegi kõrgesse ikka jõudnuna ei unustanud ta midagi. Talle tundus, et kirja pandud sõna korrastab maailma. Peatab selle voolavust. Takistab mõistetel ähmastuda. Sellepärast oligi Kristofori huvide ring nii lai. Kirjutaja mõtte järgi pidi see ring vastama maailma avarusele. Kristofori jättis oma ülestähendused tavaliselt sinna samasse, kus need said tehtud. Lavatsile, ahjupealsele, puupinule. Ei tõstnud üles, kui need maha kukkusid, aimates ebamääraselt ette nende hilisema tavastamist kultuurikihi seest. Kristofor adus, et kirjutatud sõna jääb selliseks igaveseks. Mis hiljem ka ei juhtuks, on sõna kirja pandult juba teoks saanud. Kristofori liikumisi jälgides teadis Arseeni juba, kust tema märkmeid otsida. Mõnikord tuli tohtkirja leidmise kohast sel samal päeval välja uus või koguni mitu uut. Ajuti näis taat Arseenile kuldmune muneva kanana, jõuaks neid vaid üles korjata. Poiss õppis Kristofori näoilme järgi koguni üles kirjutatava laadi ära aimama. Kokku lükatud kulmud lubasid oletada, et käsil olev ürik materdab hereetikuid. Tasase rõõmuilme saatis enamasti õpetussõnu. Kõrguste, mahtude ja kauguste märkimisel kippus Kristofor Arseeni tähelepanekute kohaselt mõtlikult nina sügama. Laps luges tohtkirju häälega. Keskajal loeti üldse enamasti valjusti või äärmisel juhul lihtsalt liigutati huuli. Enim meeldinud märkmed pani Arseeni eraldi korvi sisse. Juhtub keegi konti kurku ajama, kutsu appi püha Blasius. Basilius suur kõneleb, et Aadam olla paradiisis olnud 40 päeva. Oidu naesega läbi käimast ja pääsed põrgutulest. Andmete mitmekesisus jahmatas lapse kujutlusvõimet. Kuid tema lugemisvara ei piirdunud tohtkirjadega. Pühanurgas lebas ühe ikooni all Aleksandria. Iidne jutustus Makedoonia Aleksandrist. Selle raamatu oli kunagi ümber kirjutanud Feodossi, Kristofori vanaisa. Selle sinatse olen mina patune Feodossi ümber pannu vaprade inimeste mälestuses, et nende tegosi ei unustatas. Nõnda viisi kõnetes Feodossi esimesel lehel järeltulijaid. Arseeni näol oli ta omale leidnud kõige tänulikuma lugeja. Arseeni nihutas ettevaatlikult pühapildi kõrvale ning tõstis kahe käega raamatu aluselt maha. Puhus köitelt tolmu ja silitas selle mustaks tõmbunud nahka. Köitel polnud tolmu kübetki, kuid Arseeni nägi Kristofori seda viisi talitamas. Seejärel vajutas poiss sõrmedega kinnitustele ja tegi need vaikse vaskse klõpsatusega lahti. Selle sinat sa olen. Sissekande all paiknes vaarisa tehtud Aleksandri portree. Sangar istus ebamugavas poosis, tsaari kroon peas. Arseeni luges Aleksandriat ala lõpmata. Ta luges seda lavatsil istudes ja ahjul lebades. Käed põlvede vahele pistetud või toetades pead pihkudele, hommikul ja õhtul. Mõnikord ka öösel, peeruvalgel. Kristofor polnud vastu. Talle meeldis, et poiss luges palju. Aleksandria esimeste sõnade peale tuli hunt lähemale. Ta seadis end poisi jalge juurde ja kuulas erakordset pajatust. Koos Arseeniga jälgis ta tähelepanelikult Makedoonia tsaari elusündmusi. Nii selgus, et saabudes itta, leidis Aleksander sealt eest metsikud inimesed. Kehapikkust oli neil kaks sülda ja pead olid üleni karvased. Pärast 6 päeva kestnud rännakut sügavas kõrbes kohtas Aleksandri sõjavägi hämmastavaid inimesi, kellest igaühel oli 6 kätt ja 6 jalga. Aleksander tappis paljud neist ära ning paljud võttis elusalt vangi. Ta tahtis neid asustatud maailma tuua, kuid keegi ei teadnud, mida need inimesed söövad. Ja nii heitsid nad kõik hinge. Sipelgad olid tollel maal nii suured, et üks neist sai kätte hobuse ja lohistas oma urgu. Seepeale käskis Aleksander tuua õlgi ja urg põlema panna ning sipelgad põlesid ära. Seejärel, olles kõndinud veel 6 päeva, nägi Aleksander mäge, mille külge oli üks mees rauast kettidega aheldatud. See mees oli 1000 sülda pikk ja 200 sülda lai. Aleksander imestas, kui teda nägi, kuid ei julgenud talle ligi minna. Ning see mees nuttis ja nad kuulsid veel 4 päeva tema häält. Sealt jõudis Aleksander metsade vahele ja nägi järgmisi erikummalisi inimesi. Ülakeha oli neil inimese oma, alakeha hobuse oma. Kui ta püüdis neid asustatud maailma tuua, puhus neile peale külm tuul ja nad surid kõik ära. Ning Aleksander kõndis sellest kohast 100 päeva, kuni jõudis maailma otsa ja tundis kurvastust. Arseeni sulges raamatu, mida oli lugenud kalmuaias loojuva päikese paistel. Veel polnud külmaks läinud. Päeval kuumaks köetud kivid õhkasid soojust. Sirutanud end hauaplaadil välja, tundis poiss seda kogu kehaga. Plaat oli nimetu. Miks ei ole haudadel nimesid, küsis kord Arseeni. Sest need on issandale niigi teada, vastas Kristofor. Aga järeltulijatele pole nimesid tarvis. 100 aasta pärast ei mäleta enam keegi, kellele need kuulusid. Juhtub ka, et 50 aasta pärast. Või ehk isegi 30. Kas niivisi mäletatakse kogu maailmas või ainult Rukina Slobodas? Arvata võib, et kogu maailmas, kuid eriti Rukina Slobodas. Me ei ehita marmorist hauakambreid ega raju nimesid kivisse, kuna meie kalmuaedadele on antud õigus muutuda metsadeks ja põldudeks, mis teeb südamele rõõmu. Tähendab, meie inimestel on lühike mälu. Võib ka nii öelda. Ainult, et mälu ei pea olema liiga pikk. Seda tead pole kaht arvis. Tuleb ju miskit ka ära unustada. Mina näiteks mäletan, Kristofor osutas hallile kivist plaadile, et siin puhkab Jeleasar lõuapuu. Ta oli varakas mees ja võis lubada enesele sihukest plaati, kuid mina mäletaksin teda ka ilma selle plaadita. See mees vedas jalga järel ja kõneles kareda kurgu häälega. Rääkis katkendlikult, aegajalt vakatades, nii et ka tema kõne lonkas. Kannatas soolekaaside rohkuse pärast. Lasi valjusti kõhutuult ning ma andsin talle kummelileotist. Andsin ka tillivett, veel teisigi vahendeid kõhutuule välja ajamiseks. Ja keelasin juua vastu ööd lüpsisooja piima. Kuid lehma pidanud Jeleasar armastas piima ülemäära ja jõi seda õhtutundidel rohkesti. Mis tekitas kõhus lõõtset. Aga veel meeldis Jeleasarile puust voolida. Ja mitte keegi rukkina Slobodas ei voolinud temast paremini. Ise äranis, kui asi puudutas akende piirlaudu. Tööd tehes ta nohises. Pobises midagi pooli hääli just kui enda ette. Vedas käega üle huulte, nagu juttu peatades. Otse kui öeldud peljates. Kuigi kui järele mõelda, siis ei rääkinud ta midagi ohtlikku. Heietas niisama puidu omadustest. Sellest, mis oli Slobodas niigi kõigile teada. Et tamm on tugev ja mänd pehme. Ja kas usud Arseni? Piirlauad on veel üleval. Aga Jeleasarit enam ei mäletata. Juhtud mõne noore käest küsima, kes see Jeleasar oli. Ei saa vastust. Ja ka vanad mäletavad ähmaselt, sest mäletavad ükskõikselt, ilma armastuseta. Aga issand mäletab armastusega. Ei jäta oma mälust ühtegi pisiasja välja ning ei ole talle tema nime tarvis. Arseni lamab soojaplaadi peal. Lamab kõhuli ning tema kõrval on suletud Aleksandria. Tema nägu puudutavad tulikate kollased pead. Ta tunneb kõdi ja naeratab. Hunt liputab vaevu nähtavalt saba. Jeleasar, lase puuksu, palub pois vaikselt. Kas või korra, olgu see sinu märguanne teisest ilmast. Jeleasar on solvunult vait.